Assalomu alaykum aziz muxlislarimiz. Siz azizlar bilan yana mavzularimiz orqali sog'-omon uchrashib turganimizdan bahoyat xursandmiz. Aziz birodar, odamning gunoh qilishi tufayli unga kasallik, tashvish, urushlar va hattoki o'lim ham keldi. Xudo avvalgidek odam bilan sayr qilib yurmasa ham, o'zining fidoiy mehnatini odamlar bilan birgalikda davom ettirish rejasi bor edi. Bu reja bizga Rabbimiz Isoni yuborishini gavdalantirar edi. Iso o'zining mehnati va xizmati haqida gapira turib shunday dedi. Xudovandning ruhi menga yor. U meni muqaddas moyla moyladi. Bechoralarga mujda yetkazmoq uchun, dil abgorlarga shifo bermoq uchun, asirga ozod bo'lgil, vasirga ochilsin ko'zing demoq uchun, mazlumga erkinlikni e'lon etib, marhamat yili bo'lgay demoq uchun Xudovand meni yubordi. Luqo xushxabar kitobining 4-bobi 18 va 19 oyatlari. Ey Rabbim, agarda sening shifoying va qutqaruvchi qudrating bo'lmaganida tepaliklar mening boshpanam, do'zax esa qismatim bo'lar edi. Rabbimiz Iso Masih o'zining shaxsiy tajribasi orqali bizga shaxsiy xushxabarchilik namunasini berdi. U ikkiyuzlamachi emas edi. U Nikodemga o'xshagan mashhur odamlar bilan suhbatlashar edi. U gunohkorlar bilan birga o'tirar edi. Mahovlar uning oldiga kelganida esa ularga shifo berardi. Hatto jinga chalinganlar Isoning oldiga kelib ozod bo'lishar edi. U dam olishi kerak bo'lganida dam olishning o'rniga vaqtini bolalarga ajratdi. U askarlarga va bevalarga yordam berardi. Uning yordamiga muhtoj bo'lgan odamlarga nisbatan kimdir uni ikkiyuzlamachilik qilganlikda ayblay oladimi? Isoning bitta maqsadi bor edi. Uni yuborganning irodasini va mehnatini ado etish. Xavori Butrus Isoning hayoti va xizmati haqida gapirib dedi. Xudoning o'zi Iso bilan birga bo'lgani uchun u muqaddas ruh va qudratga to'lgan holda ezgulik qilar. Iblisning zolim hukmi ostida qiynalib yurganlarning hammasini sog'aytirar edi. Xavorilarga maktubining 10-bobi 38 oyati. Xudo Iso Masih orqali gunohlarni kechirish va odamlarni o'ziga qaytarish bilan mehnat qildi. Iso otasining rejasi amalga oshishi uchun o'z xohishi bilan bir talay qurbonliklar qildi. U bizning oldimizga kelish uchun o'zining osmondagi uyini, taxtini, shuhratini qoldirdi. U oxirda tug'ildi, chunki u yordam berish uchun kelganlar uni qabul qilmadilar. Lekin eng buyuk qurbonligi o'z hayotini xochga bergani edi. Bu esa u amalga oshdi deganida bajo bo'ldi. Bu qanoatlanish sadosi edi. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkashkuchukcha@najot.com. Xayr, salomat bo'ling.